Kurzemes radio dzīvnieku ziņas.
Sveicināti dzīvnieku ziņās! Mājaslapā dzīvnieku policija ir aicinājums iesaistīties un kļūt par brīvprātīgo. Brīvprātīgo komanda iesaistās un palīdz vairākās situācijās, piemēram, ja pazudis mājdzīvnieks un nepieciešama palīdzība tā atrašanā, lai tas pēc iespējas ātrāk atgriežas mājās. Un tiek ziņots arī par mājdzīvnieka turēšanas pārkāpumiem, saskaņoti ievērojot ētikas un privātuma normas, jāveic situācijas novērtēšana, jāapseko mājas, par kurām ienāk sūdzības. Dzīvnieku policija uzsver, ka palīgi ir nepieciešami visā Latvijā, tāpēc atrašanās vieta nav tik būtiska. Dzīvnieku policijas galvenais uzdevums ir palīdzēt nelaimē nonākušiem dzīvnieciņiem. Viņu mājaslapā var lasīt daudz noderīgas informācijas gan par īpašnieka tiesībām, gan pienākumiem un arī, protams, aktualitātes. Un tajā pieejami arī normatīvie akti un informācija par iesaistīšanos lēmuma pieņemšanā, kas skar dzīvniekus. Un mājaslapā ir tāds vēstījums – apvienojam tos, kuriem nav vienaldzīgs dzīvnieku liktenis. Raksti uz info@dzivniekupolicija.lv, ja nopietni esi ielēmis iesaistīties. Tās bija dzīvnieku ziņas studijā Dace Blūma.
Kurzemes radio dzīvnieku ziņas 7:30 no rīta un 12:30 dienā.